Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Scumpii mei, vă invit să rămâneți în picioare, intenționez să citesc din Cartea Domnului, veșnica Evanghelia lui Dumnezeu, un paragraf, un text, și citesc din prima Evanghelie dintre cele patru, respectiv Evanghelia după Matei. Este prima carte a Noului Testament. Capitolul 8, versetele de la 28 la 34. Paragraful acesta este intitulat Doi îndrăciți, doi demonizați sunt vindecați, sunt tămăduiți. Vă invit să aveți o atitudine de reverență și să ascultați cu respect cuvântul Domnului. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a spus el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetatea de a-o povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciți. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Amin. Mulțumesc. Preaiubiților, reocupați-vă locurile. Încă o dată vă salut în numele Domnului, vă salut în mijlocul frățietății de la Betania. Apreciez prezența dumneavoastră. Și sunt sigur că Dumnezeul acestei cărți, Dumnezeul acestei biserici, al cerului și al pământului, vă binecuvintează în seara asta. Slavă Lui pentru lucrul acesta! Cu mulți ani înainte să vin în Statele Unite, împreună cu familia și să ne așezăm reședința aici, am fost de mai multe ori la ambasada Statelor Unite din București, solicitând viză de vizitator în Statele Unite. Și de fiecare dată, zâmbind, cel de dincolo de geamul gros mi-a spus, ești respins pentru că nu prezinți garanție. De fiecare dată m-am întors acasă trist și când Carmen, soția mea, m-a întrebat ce ai făcut, mereu și mereu i-am spus, sunt respins. Așa s-a născut în familia noastră un fel de vorbă cu privire la situația în care ești respins. Ești respins la ambasadă. În seara asta am pregătit un cuvânt din Scriptură, o predică pe care am intitulat-o, probabil în mod șocant pentru unii, Dumnezeu respins la ambasadă. Titlul șochează, dar intenționat vrea să deschidă ochii ascultătorilor asupra unui dezastru. Evident, Dumnezeu nu merge la ambasadă. Este doar un fel de a spune despre faptul că uneori chiar Dumnezeu este respins de oameni. Călcăm pe pământul lui Dumnezeu, respirăm aerul lui, ne batem piept o inimă la porunca lui, folosim resursele lui și totuși uneori credem că nu avem nevoie de el. Ținutul acesta al gadarenilor despre care am citit în seara aceasta din Biblie era un teritoriu locuit de evrei în partea de răsărit a lacului Genezaret sau a mării. Faptul că acești evrei creșteau porci, animal considerat necurat în religia lor, spune foarte mult despre infidelitatea lor față de Dumnezeu și despre convingerile lor religioase. Un evreu să crească porci? Aș vrea să pun o primă întrebare și apoi Biblia să răspundă. De ce l-au respins evreii pe Domnul Iisus? În primul rând, din textul citit, înțelegem că evreii din zona aceasta a Gadarei l-au respins pe Domnul Iisus pentru că au avut priorități greșite. Observați că primii oameni din tot orașul, din toată zona, care îl întâmpină pe Iisus, sunt doi demonizați. Nu vi se pare ciudat? Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în vremea aceea era celebru datorită vindecărilor miraculoase, inexplicabile. Oamenii se țineau după el datorită interesului de a fi vindecați în mod supranatural de boli incurabile. De asemenea, învățătura lui era de excepție între învățătorii vremii și oamenii îl urmau cu miile. Ajunge într-un nou teritoriu, traversând Marea Galilei, în urma unui miracol. Și din toți locuitorii acelei zone, doar doi îndrăciți, doi demonizați, îl întâmpină pe Fiul lui Dumnezeu. Nu vi se par ciudate priorităților oamenilor din oraș? Să vină Dumnezeu la ei și să-i reprezinte doar doi îndrăciți? Gestul acesta vorbește despre prioritățile lor greșite. Apoi, observați că porcii au fost mult mai importanți decât vindecarea celor doi îndrăciți pe care Domnul Iisus Hristos i-a vindecat. Ei sunt foarte ofensați de minunea produsă. Nu-i deranjează așa de mult faptul că s-a produs o minune, dar îi deranjează faptul că s-a produs o minune cu prețul pierderii porcilor. Și stăpânii acestei afaceri au fost atât de nervoși încât au convins locuitorii cetății să-L alunge pe Iisus din mijlocul lor. Și au spus, ești rău venit între noi, nu ai ce căuta în orașul nostru. Ești o persoană non-grata, pleacă de aici, ești respins dintre noi, ești respins de noi. Al doilea lucru, priorități greșite, evaluări greșite. Locuitorii Gadarei au vrut manifestarea supranaturală a lui Dumnezeu, dar nu au vrut să plătească prețul acestei minuni. Domnul Iisus a venit, a făcut o minune, a eliberat doi nefericiți posedați de diavolul, dar prețul plătit a fost o turmă de porci, s-a înnecat. Turma aceasta de porci era a cuiva. Omul acesta avea o afacere cu creștere de porci și cu valorificarea lor. Aveau niște oameni numiți porcari pe care îi plătea cu ziua ca să îngrijească turma de porci. El a investit, sau ei au investit în turma aceasta de porci. Acum porcii aceștia s-au înnecat. Pe oamenii aceștia nu i-a interesat vindecarea celor doi, care erau oameni ca ei. Pe ei a interesat un singur lucru, prețul pe care noi l-am plătit este prea mare. Pentru noi sunt mai importanți porcii decât voi doi. Sunt în viață situații când Dumnezeu vine la noi și răspunde unei rugăciuni sau unei nevoi. Ne face bine, dar de cele mai multe ori plătim un preț. Ne place că lucrează în viața noastră, că ne ridică povara, că ne ascultă rugăciunea, că ne vindecă, că ne aduce un copil rătăcit acasă, dar suntem efectiv indignați pentru că ne cere să plătim un preț pentru asta. Oamenii aceștia au evaluat o turmă de porci mai importantă decât doi oameni vindecați de sub autoritatea diavolului. Nu vi se pare puțin ciudată evaluarea acestor businessmeni? Evaluarea lor a fost ciudată. Nu doar prioritățile au fost greșite, nu doar evaluarea a fost greșită, ci valorile lor au fost greșite. De ce spun asta? Nerecunoștința lor trădează lipsa lor de a fi recunoscători Domnului. Priviți, vă rog, că porcarii, când au văzut că porcii s-au aruncat în apă și pe cei doi oameni bolnavi posedați de diavolul, au fugit să rupă pământul, dacă îmi permiteți expresia, adică s-au grăbit nevoie mare să ajungă în oraș, în localitate și să spună în primul rând omului care conducea afacerea cu creșterea porcilor și tuturor celor pe care i-au întâlnit următorul lucru. Cei doi posedați demonic au fost vindecați, însă prețul plătit pentru asta sunt porcii care s-au pierdut, s-au înnecat. De ce spun că au valori greșite și sunt nerecunoscători? n-au spus nimic de cel care a vindecat pe cei doi bolnavi. A vorbit numai de cei doi bolnavi însănătoșiți și de porcii care s-au înnecat, dar despre Iisus n-au spus nimic, înțelegem din raportul biblic. De multe ori se întâmplă miracole în casele noastre și vorbim despre cel vindecat sau despre situația restaurată, vorbim despre eveniment încercând să le explicăm în termenii noștri, dar ne este jenă să spunem ceea ce știm în urma experienței pe care am avut-o. Că a venit Dumnezeu în casa noastră, că s-a atins de situația critică prin care treceam și că prin mila pe care n-o merităm ne-a vindecat, ne-a restaurat, ne-a mântuit, ne-a iertat și așa mai departe. Ce trădează asta? Trădează valori greșite. Niște oameni care vorbesc despre eveniment, despre vindecare, dar nu vorbesc despre cel care a generat vindecarea. Nu vorbesc nimic despre Iisus. El a trecut drept un anonim, ca și cum a fost așa de puțin important în toată afacerea aceasta. De ce l-au respins oamenii din Gadara pe Hristos? Pentru că oamenii aceștia aveau priorități greșite. Pentru ei erau mai importante lucrurile materiale, achizițiile pământești, decât lucrurile veșnice în care nu credeau. Lucrurile veșnice sunt pentru bunici, nu pentru ei. Ei sunt oameni elevați, cu carte, oameni realizați, iar rugăciunea, citirea Bibliei, mersul la biserică, perspectiva cerului, sunt lucruri pentru bătrâni care au nevoie de o cârjă sufletească pe care să-și sprijinească neputința și slăbiciunea. Trădează o evaluare greșită și de asemenea trădează valori greșite. Oameni care au priorități, valori și fac valori greșite, nu-și vor găsi niciodată plăcerea în prezența lui Dumnezeu. Nu-L vor căuta decât numai atunci când cancerul îi pune la pat. Numai atunci când partenerul îl anunță că divorțează. Numai atunci când poliția îl sună și spune că fiul lui a fost zdrobit cu motocicleta pe care o conducea sub roțile unui camion. O astfel de tragedie îi schimbă convingerile, prioritățile și evaluările. Dar dacă nu se întâmplă o astfel de nenorocire, măreția lui de om realizat îl împinge într-o stare ireală să creadă că nu are nevoie de Dumnezeu. Așa au făcut oamenii din Gadara. I-au spus lui Iisus următorul mesaj: pleacă de la noi. Au murit 50 de porci. Nu putem să acceptăm această pierdere. Pleacă de la noi. Hristos probabil că le-a spus, dar au fost vindecați doi oameni. Ce este o 50 de porci? Un porc rămâne un porc, dar un om rămâne un om. Însă ei au spus, pentru noi nu sunt importanți oamenii. Pentru noi sunt importanți porcii. Pentru noi sunt importante afacerile. Pentru noi este important business-ul. Nu ne interesează pe noi de semeni. E adevărat că suntem evrei. E adevărat că ne-au învățat părinții să ne respectăm semenii. Dar când e vorba de bani, frate, frate, dar brânza e pe bani. Niște materialiști, niște oportuniști care i-au răspuns Domnului: ești interzis la noi. Pleacă de aici. Nu-ți punem viză. Nu te vrem. Rar întâlnim în Scriptură oameni care să-și permite nebunia în mod personal și direct să-i spună lui Iisus: pleacă de la noi, nu te mai vrem în viața noastră. Vă puteți imagina ce înseamnă un om despărțit de mila lui Dumnezeu? Ce înseamnă un aparat scos din priză și așezat într-un loc unde nu există curent electric? Ce înseamnă o mașină fără benzină? Ce înseamnă o creatură fără creator, fără îndurarea lui Dumnezeu înnoită în fiecare dimineață? Ce nebunie își poate permite mâna de țărână să-i spună creatorului: n-am nevoie de tine, școala mea este suficientă. Și când vei ajunge în fața judecății lui Dumnezeu, cu diploma în mână, sau cu accountul în mână, sau, la ce-ți va mai folosi? Pentru că noi toți ne-am născut într-o zi și vom muri în alta. Și între aceste două repere se derulează existența noastră numită viață, de care tragem cu dinții. Dar după ce omul moare, merge la judecată Și la judecată Dumnezeu îl va califica nu după realizările lui, ci după credința lui, care se manifestă printr-o relație spirituală personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dar dacă îi spui du-te, ești respins, atunci cine îți va ierta păcatele? Cine te va scoate din mâna judecății aspre a lui Dumnezeu în urma păcatelor pe care le-ai făcut? De ce l-au respins oamenii din Gadara pe Domnul? Pentru că oamenii aceștia au avut priorități greșite în mentalitatea lor. Au avut evaluări greșite în mentalitatea lor și au avut valori greșite în mentalitatea lor. O persoană care are o mentalitate cu valori, priorități și un sistem de evaluare greșit, să nu vă așteptați să-L respecte pe Dumnezeu. Dimpotrivă, va manifesta necredință și necredința va fi expresia neștiinței de Dumnezeu, necunoștinței de Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l prezint este următorul. De ce nu l-au cunoscut evreii din Gadara pe Iisus? De ce l-au respins? Pentru că nu l-au cunoscut. De ce nu l-au cunoscut? Datorită ignoranței. Citesc în Ioan, capitolul 5, versetul 39. Voi cercetați scripturile, crezând că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Pavel spunea bisericii din Corint, în capitolul 2, versetul 8, noi predicăm înțelepciunea lui Dumnezeu, pe care înțelepții acestei lumi, fruntașii acestui secol, acestei generații, n-au cunoscut-o. Ce n-au cunoscut? N-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu. Pavele, dar ce argument au că n-au cunoscut-o? Faptul că l-au răstignit pe Domnul Slavei demonstrează că nu au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu. Fiindcă Mântuitorul a venit la ei, Ioan capitolul 1, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Să vină pompierii când ți-a foc casa și să nu-i primești. Să vină ambulanța când soțul, soția sau, mă rog, cineva din familie are stop cardiac și să nu-l primești. Să mor de sete și să ai buzele fripte și să spui nu-mi trebuie apă și să-ți dai duhul să mori. Oamenii aceștia au spus, n-avem nevoie de Dumnezeu. L-au respins din viața lor. Alte lucruri l-au înlocuit pe Dumnezeu. Din ignoranță, din neștiință, au manifestat necredință față de Domnul. De ce nu l-au primit? Pentru că nu l-au cunoscut. De ce nu l-au cunoscut? Nu l-au cunoscut pentru că au trăit într-un context izolați de informația despre Dumnezeu. Spunea Pavel în Roman, capitolul 10, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru toți evreii este să fie mântuiți. Le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu au pricepere, nu au înțelepciune, nu au cunoștință. Pentru că, într-adevăr, nu au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Dar, Pavele, ce au cunoscut ei? Și Pavel spune, așteptați că o să vă răspund. După experiența dureroasă pe care evreii au avut-o în Babilon, timp de 70 de ani, unde au fost prizonieri, aproximativ cu 600 de ani înainte să se întrupeze Mântuitorul prin fecioară, oamenii aceștia s-au întors din robie și în robia aceasta de 70 de ani au învățat următorul lucru. Nu ne vom mai închina niciodată la idoli, pentru ca să nu mai îngăduie Dumnezeu să fim cuceriți de alte națiuni și luați prizonieri. Numai că Alexandru Macedon a avut un vis și când a ajuns în Israel, a mers la marii preoți, spune istoria, și le-a cerut voie să se închine în templu din Ierusalim. Și cu cei 5 generali ai lui, a intrat în templu și s-a închinat. Și lucrul acesta a fost o mare onoare pentru marii preoți. Atunci Alexandru Macedon a stat de vorbă cu ei și le-a propus o relație de colaborare și prietenie, avansând următoarea propunere. Voi aveți tineri inteligenți, dar nu aveți școli suficient de elevate, de bine organizate. Vă sugerăm să vă dați copiii la școlile grecești și acolo să fie instruiți. Și generația în vârstă n-a acceptat ideea propusă de rege, de marele rege. Dar cei tineri au spus, e o mare oportunitate să ajungem în școlile grecești. Lucru care l-au făcut. Și generațiile de tineri evrei care au început să studieze în școlile arhicunoscute în vremea aceea ale grecilor, sau au fost expuși la un proces de elenizare și tot ce este dumnezeiesc în ei a ieșit și tot ce e religios, formal, a rămas. Tot ce înseamnă tradiție și cultură, dar lipsită de esență, lipsită de Dumnezeu, a rămas. Așa se face că cei 70 de membri ai Consiliului Religios care conduceau țara, numit de noi Sanhedriu, erau formați din oameni educați în școlile grecești. Și nimeni, niciun evreu nu putea să facă parte din Sanhedriu dacă nu trecea prin procesul acesta al școlilor grecești. Așa se face că tinerii evrei, care mai târziu deveneau lideri ai țării, încă de tineri, așa cum s-a întâmplat și cu Pavel, erau oameni care nu mai erau educați în spiritul scripturilor, ci doar în spiritul tradițiilor. Oameni care aveau o religie, aveau forme, aveau tradiții, aveau cultură și nu puteai să spui de ei că sunt atei, că mergeau la biserică. Dar relația lor era cu biserica și cu preotul. Însă dincolo de biserică, ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeul viu și adevărat, nu-L cunoșteau pe Creatorul lor, n-aveau o relație spirituală personală cu El, ci doar cu biserica, doar cu religia. Oamenii aceștia exprimau atașamentul lor față de Dumnezeu prin forme religioase. Făceau mătănii, aduceau daruri, făceau cheltuieli, dar pe Dumnezeu și lui Dumnezeu ei nu se închinau, că nu-L cunoșteau. Ei știau despre Dumnezeu prin biserică, prin templu, sinagogă, înțelegeți, și prin intermediul sau relația cu preoții, dar nu-L cunoșteau pe Domnul. Uitați-vă astăzi la miliarde de oameni care au o relație religioasă cu un templu, cu o biserică sau cu un preot. Dar dincolo de biserica aceasta, ei ar trebui să-L vadă pe Dumnezeu. Cu El ar trebui să aibă o relație spirituală, personală, dar nu au. Și ei își manifestă religia din inimă prin tradiții, prin forme și în felul acesta se simt liniștiți în cugetul lor că și-au făcut datoria. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, cunosc doar o religie cu formele ei de manifestare. De ce L-au respins evreii din Gadara pe Domnul Iisus? Pentru că nu L-au cunoscut. Nu I-au cunoscut valoarea, nu I-au știut importanța. Dar de ce nu L-au cunoscut? Pentru că au trăit izolați de informația care îl descoperă pe Dumnezeu. M-am născut în Giurgiu, un oraș din sudul Bucureștiului pe malul Dunării, în Muntenia, în partea de sud, între Oltenia și Dobrogea. Acolo n-au existat biserici evanghelice, cu excepția la câteva biserici extrem de mici creștine după Evanghelie, de existența cărora eu n-am știut, și a unora adventiste, de asemenea, de existența cărora n-am știut. Am frecventat biserica ortodoxă din satul meu și mai apoi din orașul în care m-am mutat, în copilărie, fără să înțeleg nimic decât obligația mea de a merge la biserică. Încă de mic bunica m-a învățat să fac semnul crucii spunând de 3 ori, făcând cu mâna așa, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și am avut în inima mea o formă de respect față de ceva, fără să știu ce este acest ceva, nedefinit și nepersonalizat. Am ajuns la vârsta de 21 de ani și m-am căsătorit cu Carmen. Ea a avut o mătușă care mergea într-o biserică evanghelică. Prin alianța a devenit mătușa mea și în întâlnirile de rudenie pe care le-am avut, ea mi-a vorbit de Iisus. Nimeni până atunci nu mi-a vorbit de Iisus. Mi-au vorbit oamenii de religie, de colaci, de lumânări, de biserică, de preoți, doar de lucruri de pe pământ. Dar nimeni nu mi-a vorbit de Iisus. Și atunci am avut o sete puternică în sufletul meu să aflu despre El. Și am aflat că este Creatorul meu. Am aflat că nu e o formă de religie. Am aflat că e o persoană infinită a cărui existență fiind spirituală nu poate fi percepută prin cele 5 simțuri, prin cele 5 percepții senzoriale. Văz, auz, miros, pipăit și gust. Lucruri pe care noi le folosim în lumea, în contextul material în care trăim. Și am vrut și eu să-L văd pe Dumnezeu. Dar mătușa mea m-a întrebat, până acum ți-ai văzut gândurile? Și am spus, nu, înseamnă că nu le ai. Și am spus, ba da, mătușă, eu am gânduri. Păi, dacă ai gânduri fără să le vezi, înseamnă că și Dumnezeu există fără să-L vezi. Și o grămadă de lucruri în existența noastră există fără să le vedem. Am fost confruntat cu ideea de Dumnezeu, de Iisus, și am aflat că Iisus este Dumnezeu Fiul, care din dragoste pentru oamenii pierduți în păcat, trimis de Dumnezeu Tatăl, care a alcătuit planul de mântuire, a venit să-l realizeze. Și a venit cu 2000 de ani în urmă ca eu să mă nasc undeva în Israel, pe un deal, și a murit pentru mine, cu mâinile și picioarele străpunse, pentru ca să nu mai mor eu. A luat asupra lui toată rușinea care înseamnă păcatul adamic, sub incidența căruia m-am născut, și toate păcatele pe care le-am făcut de la vârsta 12-15 ani, când am devenit conștient de realitățile vieții. M-am simțit așa de prost atunci și așa de vinovat. Lui Dumnezeu îi pasă de mine și mie nu-mi pasă de El. Asta nu-i onoare. Am fost ambițios în viață și n-am vrut să rămân dator. Și mi-am dat seama că de când m-am născut, Dumnezeu mi-a dat viața, Dumnezeu m-a ocrotit, am crescut fără părinți, mi-a purtat de grijă, mi-a dat lucruri pe care nici n-am îndrăznit să îi le cer, mi-a purtat de grijă, mi-a ascultat rugăciunea, mi-a împlinit nevoile, ba chiar dorințele, ba chiar pretențiile, și eu am o relație doar cu o biserică unde dau bani, am o relație doar cu un preot care uneori, dacă i-aș cunoaște viața, m-aș îngrozi, și pe Dumnezeul care mă caută să mă închin lui în duh și în adevăr, eu nu-l cunosc, eu îl evit, și atunci când am posibilitatea să mă confrunt cu el, îl resping, anulând cererea lui de a intra în viața mea. Degeaba citesc în Biblie când spune: iată, eu stau și bat, dacă aude cineva, dacă deschide, voi intra la el, voi cina cu el. Dar eu eram ocupat. Am crescut fără părinți și fără strictul necesar din punct de vedere material, de cele mai multe ori. Și când m-am făcut mai mare, am vrut să mă fac antrenor, să-mi fac un nume, să recuperez toate lipsurile copilăriei mele, să mă realizez și să demonstrez tuturor că nu sunt doar un copil al nimănui, crescut de bunici. Și când m-am căsătorit, la câteva luni m-am confruntat cu ideea aceasta: există Dumnezeu și este o persoană, are suflet, dar nu ca al tău, are corp, dar e infinit, însă fiind de natură spirituală nu poate fi perceput prin simțurile prin care noi detectăm lumea materială în care trăim. Și atunci am stat să mă gândesc, dacă acest Dumnezeu există, ce fel de om sunt eu, pentru că eu sunt creat de El? Mie nu-mi pasă de El decât de plăcerile mele? De curentul ăsta hedonist care mă cheamă să răspund instinctelor mele primare? Și așa se nasc tot felul de experiențe extramaritale, premaritale, tot felul de nenorociri, de abuzuri, de destrebălări, de perversiuni, de păcate mizerabile în care trăiesc miliarde de oameni, dezonorându-L pe Dumnezeu și respingând cererea Lui de a intra în viața lor. Niște oameni care atunci când ia foc, vor să vină Dumnezeu în viața lor și să stingă. Vor să vină Dumnezeu și să vindece cancerul. Vor să vină Dumnezeu și să-L vindece pe copil. Vă spuneam mai devreme de o familie care și-au dorit copil. Și doctorul a venit în timpul sarcinii și a spus mamei: copilul va avea probleme, acceptă renunțarea la el, avortul. Și mama a spus nu. Copilul s-a născut, după 5 minute a murit. Poate cineva să intre în inima acestei femei acum? Poate cineva să înțeleagă dimensiunea durerii și intensitatea amărăciunii în sufletul ei? Poate cineva să înțeleagă disperarea ei? Dorința ei neîmplinită? Poate cineva să o mângâie în afară de Dumnezeul care dă viață, care ia viața, care este stăpân peste toate lucrurile? Dragul meu, aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-ți următorul lucru. Ești doar un muritor și astăzi ești cu 10 ani mai în vârstă decât acum 10 ani. Și peste 10 ani, probabil că vei fi în țărâna pământului. Însă existența aceasta pe care noi o avem este de fapt complexă și compusă din trei entități. Este Duhul de viață care iese din om când omul este declarat mort, decedat. Este sufletul și Duhul. Și este acest ambalaj numit trupul, care rămâne inert. M-am uitat la mâinile bunicii mele care m-au crescut, zbârcite, și mă întrebam, mi-a fost mamă și tată, frate și soră: Doamne, de ce nu îi se mișcă mâinile? Nu-L cunoșteam pe Domnul atunci. Și mi-am dat seama că îi lipsește ceva, nu știam ce. Ce știu oamenii despre moarte astăzi? Aproape nimic. Plâng disperați. Astăzi știu că omul are suflet Și înainte să se despartă de trup, Dumnezeu depune o cerere de intrare în viața lui. Și omul trebuie să spună da semnând sau nu, de asemenea semnând. Când a venit Domnul prin Evanghelie, prin informația acestei cărți în inima mea, așa cum v-am spus de atâtea ori, dar mereu și mereu sunt oameni noi aici. Și unul, dacă este, este destul să repet, pentru că este slujba mea să mă adresez oamenilor. Am avut oportunitatea să-L primesc în inima mea și să beneficiez de tot cerul care stă în spatele Lui, sau să-L resping și să rămân cu singurătatea păcatelor mele și cu consecința iadului care mă așteaptă. Și am avut dreptul, având cererea lui Dumnezeu de a intra în sufletul meu ca Mântuitor și Domn pentru viața aceasta și cea veșnică, să-I spun da sau nu. Și am cântărit lucrurile bine și am ajuns la următoarea concluzie. Astăzi am câteva sute de mii de dolari datorie la bancă pentru lucrurile care am vrut să le am, așa cum suntem fiecare. Dacă un om generos ar veni și mi-ar spune următorul lucru: îmi dai voie să-ți plătesc datoria la bancă? Probabil prima reacție, dacă nu leșin, este să-l întreb dacă glumește sau vorbește serios. Și dacă el mă va convinge că vorbește serios, ce fel de om să fiu eu să spun nu? Doamne! I-aș spune da, l-aș îmbrățișa și nu știu câte alte lucruri aș mai face. Și mi-ar plăti doar o datorie de pe pământ pentru o vreme. Însă casa asta pentru care eu-s dator, într-o zi va fi arsă de foc. Mașina asta pentru care eu-s dator, o să o mănânce rugina și sarea la iarnă. Dar sufletul meu, care este aici în trupul ăsta, pe care mi l-a dat Dumnezeu și pe care într-o zi mi-l va cere înapoi, nu-l va arde focul și nu-l va mânca rugina, pentru că eu l-am pus în mâna străpunsă de cuia lui Iisus, care într-o zi a venit la mine când nu eram un copil inconștient, ci un adult de 21 de ani, și mi-a spus așa: tu ești un om păcătos și după dreptatea mea trebuie să mergi în iad ca o consecință a păcatului pe care ți l-ai permis. Dar eu am murit pentru tine, pentru păcatele tale. Eu pot să devin mântuitorul tău. Eu pot să mediez între tine și Dumnezeu care e judecător, ca un avocat. Și în baza jertfei depusă pe cruce să te iert. Vrei să-ți schimbi destinația din iad în rai? Vrei să trăiești veșnic? Vrei să primești mântuirea? Când mi-am dat seama că este un lucru serios, am spus în sufletul meu: Doamne, asta este ceea ce vreau. E adevărat că au fost pierderi, dar pierderile au fost porci, nu oameni. Pierderile au fost lucruri slabe. Am pierdut obiceiul să fumez, să mint și multe alte obiceiuri pe care nu vreau să vi le spun. Dar am primit promisiunea lui Dumnezeu, care n-a mințit niciodată, că mă iartă, nu pentru că merit, ci doar pentru că l-am primit în inima mea pe Fiul Lui, care a venit pe pământ să moară pentru păcatele mele. Astăzi mă uit la dumneata și nu știu dacă duminica viitoare eu voi mai predica aici, sau dacă eu voi predica de la acest amvon, dumneata vei mai fi pe scaunul ăla. Nu știu, nu-ți pot garanta. Însă ceea ce pot să-ți spun este că astăzi eu predic și dumneata mă asculți. Mai sunt câteva clipe și vei pleca acasă. Dar vei pleca cu sau fără El. Vei pleca scriind pe cererea Lui de a intra în viața dumitale nu și îl vei respinge, sau da și îți va deveni medic, prieten și la bine și la rău. Nu te va disprețui niciodată când vei fi mic, nici nu te va invidia când vei fi mare. Se va bucura de faptul că respiri și te va ajuta. Și în fiecare zi își va înnoi bunătatea, așa cum face un Dumnezeu cu copiii Lui. În această seară aș vrea să te invit, înainte să închei predica, aș vrea să te invit să faci două lucruri: să crezi în existența Lui și doi, să accepți că în spatele dumitale sunt o grămadă de păcate care te vor atrage în iad. Pune-le la picioarele Lui prin credință. Aceasta se numește căință, pocăință. Pune-le la picioarele Lui și El a promis în această carte că te iartă. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu. El nu minte, nu glumește, nu exagerează. Ascultă-mă. Dacă vii la Domnul, El nu câștigă nimic decât încă un om care îl va ruga ziua și noaptea să-l ajute. Dar dumneata câștigi cerul. Blaise Pascal, un om cunoscut, un filozof și matematician recunoscut, v-am spus asta de multe ori, s-a întors la Dumnezeu și când colegii de breaslă l-au ironizat, el a spus așa: dacă Dumnezeul în care cred, cartea în care cred, raiul în care sper nu există, n-am pierdut nimic, dar dacă există, tu ai pierdut totul. Te invit în această seară să nu pleci de aici, înainte de a-ți deschide inima cu credință, spunându-i Mântuitorului Iisus Hristos, pe care l-a trimis Dumnezeu să moară pe cruce pentru noi: Doamne, îmi pare rău că am păcătuit, te rog să mă ierți, să intri în viața mea și să mă mântuiești. Iar atunci când vei pleca de aici, convins că ceea ce ai spus crezi și că ceea ce crezi Dumnezeu a ascultat și a făcut, foarte puține lucruri vor mai avea importanță, că ești într-o mână care este deasupra președinției lui Obama, a crizei din America și a crizei universale. Te chem în seara asta să te pocăiești și să crezi. Probabil că va fi măcar o persoană aici care va accepta să-L primească în inimă pe Dumnezeu, pentru că acolo e locul Lui. Să vă rog să vă plecați capetele cu toții și să nu incomodați pe cei care în seara asta se vor întoarce acasă. Vă invit dimpotrivă să vă rugați. Dacă în această sală, în sanctuar sau la balcon, sunt persoane adulte care vor să creadă în Dumnezeu și în Iisus Hristos că este Mântuitor și Domn și să se căiască de păcatele lor din trecut, atunci invit să țină pentru câteva clipe o mână ridicată. Ridicați o mână ca un semn al deciziei din inimă de a vă preda viața Domnului, de a vă da inima lui Iisus ca să o curățească de păcat și să o mântuiască. Mulțumesc frumos! Felicitări! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Nu vreau să insist, nu vreau să vă emoționez, eu sunt un muritor, voi merge acasă și îmi voi pune capul pe pernă liniștit, pentru că mi-am făcut datoria să-ți spun adevărul. Dar dumneata, cum îți vei pune capul pe pernă față de un Dumnezeu care a fost așa de bun, care te-a binecuvântat când alții te-au părăsit? Și te mulțumești cu religia pe care o ai, că ți-e rușine de el. Te incomodează, pierzi porcii. Ascultă-mă, nu-l respinge, că pierzi totul. Te invit, ridică o mână dacă vrei să-ți dai viața Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.